Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: жүздөгөн жарандары миграцияда жүргөн Кыргызстанда эмнеге жумушчу күч жетишпей жатат? Президенттин кайрылуусу жана ишсиздик маселесине токтолобуз. Муртазалиев менен Борбордук шайлоо комиссиясынын созулган соттошуусуна кайрылабыз.
Канча мандаттар алынып атат, бирок эч кандай мындай шайлоочулардын кандайдыр бир тигил депутат боюнча позициясы билдирген жок.
АКШ менен Германия Украинага Орусиянын аймагына сок курууга уруксат беришти.
Страны члены Североатлантического альянса.
Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү соңку күндөрдө жана апталарда чыңалуунун жаңы айлампасын башташты.
Ошондой эле журналист жана акын Бурулкан Сарыгулованын жаңы китептери жөнүндө да айтып беребиз. Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 31 май, уолу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Чек арачылык кабарчылар уюму Кыргызстандын бийлигин Ак тилек Капаровду бошотууга чакырды. Чек арачылык кабарчылар уюму Кыргызстандын бийлигин 5 айдан бери камакта жаткан журналист Ак тилек Капаровду жана аны менен чогуу кармалган Айки Бишикиеваны, Азамат Ишенбековду жана Махабат Тажибек кызын бошотууга чакырды. Тергөө абагында турган журналист Ак тилек Капаров 30 майда жалпыга маалымдоо каражаттарына кат жазып, камакта мыйзамсыз жатканын белгилеген. 16 январдан бери бир да жолу тергөө маалдары үчүн чыгарылбаганын, иш сотко өткөрүлөр маалдаган көчтөр учкай сурак кылганын билдирген. Капаров өз катында менин токтоосуз түрдө тергөө абагынан бошотууну жана мага карата куугунтук токтотууну талап кылам. Мага каршы жасалып жаткан бул башалмандыктарга каршымын жана колумду кескилеп жатам, деп жазган. Кийинчерээк жаза аткаруу кызматы маалымат таратып, Капаров абак бөлмөсүнөн өз өмүрүнө кол салганы тууралуу маалыматты түгүндөгөн. Мекеме айыпталуучу 28 майда сот залына кирерде калем сап менен колдорун чийгилеп салганын билдирип, анын билектеринин арт жагы тилинген сүрөттөрдү жарыялаган. Орусияда сот 7 айдан ашуун убакыттан бери камакта отурган журналист, Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашеванын камак мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. 31 майда Казан шаарынын Совет райондук соту тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, аны 5 августка чейин абакта кармоо чечимин жарыялады. Жактоочу Курмашеванын бүгө чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнгөн, бирок бул жолу да сот адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Бүгүнкү сот отурумуна Австралия жана Чехиянын элчиликтеринин өкүлдөрү да катышты. Тергөөчүнүн талабы менен отурум жабык өттү. Дипломаттык миссия кызматкерлерин жана прессаны залга судья чечимин аныктоо үчүн кеңешүү бөлмөсүнөн чыгып кеткенди гана киргизишти. Курмашева 2023 жылдын октябрынан бери камакта отурат. Аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес, деп айыптап жатышат. 23 жылы 11 декабрда «Нет войне» деген китеп үчүн орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. АКШ жана Германия Украинага Орусия аймагына сок курууга уруксат беришти. АКШ президенти Джо Байден Украина бийлигине америкалык курал менен Орусиянын аймагына сок курууга жарым жартылай уруксат бергенин бир нече маалымат булагына таянып политика жазды. Ушул эле маалыматты CNN да тастыктады. Маалыматты Украина президентинин басма кызматы бышыктап, уруксат Харьков облусуна жакын жайгашкан гана орусиялык аймактарды атууга берилгенин билдирди. Расмий түрдө Вашингтон мындай аракеттерди колдобой турганын айтып келет. Германиядагы Украинага жеткан курал жарагын Орусиянын аймагындагы объектилерге сок курууга тыюу салган чектөөсүн алып салганы белгилүү болду. Франция Орусиядагы аскердик объектилерге батыштын куралы менен сок курууга каршы эмес деген, бирок мындай чабуул жарандык инфраструктурага жасалбашы керектигин айтып келет. Орус бийлиги батышты от менен ойногонун эскерткен. Президент Владимир Путин Орусиянын аймагына сок курулса, дүйнөлүк жаңжал тутанышы мүмкүн экенин айтты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы чет өлкөлүк коопсуздук кызматтарынын чогуу Европада теракт жасоого даярданып жаткан кыргызстандык жаранды кармады. Мекеменин маалымат кызматы 31 майда билдиргендей, шектүү кыргызстандык жаран мекенине алынып келинди. Ал чет мамлекетте куралуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуу, террордук актын жасоо үчүн даярдыктан өтүү беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Маалыматка ылайык, кармалган жаран эл аралык террордук уюмдун мүчөсү. 25 апрелде Германиянын федералдык прокуратурасы борбор азиялык 7 жаранга, анын ичинде кыргызстандык 1 жаранга террордук уюм түзүп, ага катышуу ислам мамлекети террордук уюмун колдоо боюнча айып таккан болчу. Израиль Газанын Рафай аймагында Хамаска каршы ушулайда башталган операцияда жалпы 300-дөй согушкерди жок кылды. Израиль өкмөтүнүн расмий өкүлү Дэвид Менсердин айтымында, бейшембиде израилдик армиянын 2 аскери да анаот кетти. Согушкерлердин айрымдары жер астында жашынып отурган, биздин аскерлер менен жакын алтердик менен салгылашты. Кармаш өтө оор шартта жүрдү. Биз өзүбүздүн аскерлерибизди дагы жоготтук, дейди ал 30-майда. Газанын дээрлик 2.5 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына былтыр 7-октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү курал чан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Кыргызстанда 1-июндан тарта жылуулук жана ысык суунун тарифи кымбаттайт. Энергетика министрлиги мындан ары калк үчүн жылуулук энергиясын колдонуу ай сайын керектөөнүн социалдык чени менен эсептелерин билдирди. Соңку бир жылдан бери жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн жарандар 1248 сомдон төлөсө, жаңы чечимге ылайык 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар 1 гигакалория үчүн 1560 сомдон төлөйт. Ал эми андан көп болсо жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Ал эми ысык суунун 1 гигакалориясы үчүн эл 1120 сомдон төлөп келген болсо, июндан баштап 1560 сомго чыгат.
Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жумушчу күч жетишпей жатканы жөнүндө кайрылуу жасап, соңку 2 жылда айрым кийим тигүү курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын билдирди. Президент иш издегендерди эмгек министрлигине кайрылууга чакырды. Жүздөгөн жарандары миграцияда жүргөн Кыргызстанда эмнеге жумушчу күч жетишпей жатат? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров иш таппай жүргөндөрдү эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууга чакырды. Ал 30-майда Facebookтагы баракчасында министрлик сунуштаган жумуштарда айлык акы 20-30 000 сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан да көп болорун жазды.
Тейлөө тармагына да кызматкерлер жетишпей жаткандыгы боюнча кайрылуулар түшүп, компаниялардын жетекчилери чет өлкөлөрдөн келе турган жумушчулар үчүн квоталарды көбөйтүшүбүздү суранышууда. Ошондуктан ушундай кайрылуу кылууга туура келди. Кимде ким жумуш таппай жүргөн болсо, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылыңыздар.
Президент Кыргызстанда жумушчу күч тартыш болуп жатканын жазып, иши жокторду жумушка чакырды. Бишкекте жумуш издегендер, же болбосо ошол күнүмдүк жумуштарга жалданып иштегендер ушул Лев Толстой көчөсүн бойлой турушат. Бул көчөдө тургандардын көпчүлүгү күнүмдүк ар кандай жумуштарга жалданып иштегенге көнүшкөн. Алар туруктуу жумуштун айлыгын аз деп эсептешет.
Азыр айлык деген жок дегенде нар жак бер жак 70-80 000 болуш керек. Ошондо анан эмеңе жетет? Продуктыңа, квартирага жана башкаларга. Анын жумушу жетпейт да.
Ал жакта эми туруктуу жумуш болот байбы бирок?
Болгону 30 000 алып
40 000 деп атат мисалы. Жакшы десең андан көбүрөөк деп атат.
А жок, иштеп көргөнбүз, бербейт, баары эле титиреп эле битиреп эле.
Күнүмдүк жумушта иштегендер эмгек биржасында айына болжол менен 50 000 сомдон көп табарын айтышат. Шаар тургуну Гүлмира соңку жылдары ири шаарларда кара жумуштар көбөйүп, алардын шартын айлык акысына карап тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болгонун белгилейт.
Азыр жумуш табуу жакшы. Мурдакка караганда элдер жакшы жашашат, жакшы турушат. Туруктуу жумуш деле жакшы, эми билбейм, азыр туруктуу жумушка көбү кызыгабы, кызыкпайбы? Ошон үчүн элдерди чакырып атпайбы келгиле деп? Барбай аткан себептер да ошол болуш керек.
Кыргызстандын тигүү тармагына соңку жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган. Өлкөдө жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөн. Бишкектеги курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Замир Чаргынов жумуш күчүнүн тартыштыгы негизги көйгөйлөрдүн бирине айланганын айтууда.
Негизи эле акыркы 2-3 жылдын ичинде жумушчу күчтүн аздыгы сезилип атат бир топ эле. Мисалы биз ушу курулуш тармагын карасак, бир жылда 3-4 жолу графигибизди өзгөртүүгө мажбур болуп калабыз да, анткени жумушчу жок, же кыргыз жумушчулары башка бир объектти бүтүрүп анан келебиз дейт. А мындай башканы табайын десек, эми базарда жок да жумушчу күчү. Мисалы өткөн жылдан баштап биз да чет өлкөлүк жумушчуларды, ошол эле Түштүк Азиядан келген жумушчуларды ишке алып атабыз. Бирок тажрыйбасы бир аз азыраак, анан мондай адистиги азыраак болуп атат. Мондай разнорабочий, мындай ар түрдүү жумушка колдонгонго ылайыктуу экен. А мисалы жумушчулардын аздыгы негизи эле курулуш процессин мындай жайлатат да, негизи эле графикте дулам улам жылдырышка туура келип атат.
Ишкер Замир Чаргынов көйгөйдү чечүү үчүн Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчулардын квотасын көбөйтүү маселесине такаларын кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин 2024 жылдын 1-чи кварталындагы маалыматы боюнча Кыргызстандын 655 миңден ашык жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Бирок серепчилер чет өлкөдөгү кыргыздар расмий сандан көп экенин белгилешет. Азыркы бийлик мигранттарды өлкөсүнө кайтаруу аракетин айтып келет. 4 жыл Орусияда иштеп келген Асылбек Арабаев азыр Бишкекте жол салган ишканада чоң машиненин айдоочусу. Мигранттардын мекенине кайтып келбей жатканын мындай түшүндүрдү.
Мен деле мына 3 жыл 4 жылдан бери чачакта эмгектенем, мылтыр күзүндө келгем. Баягы ички рынокто караганда Россия менен Кыргызстандын айырмасы болуп калыптыр. Бирок Россиянынкы айлыгын көп, эң минимальный алган рабочий уборщицаң алган 80-90 миңден алат. Бирок эми баягы продукт аркы берки квартираңа жетет. Квартира деле аякта ушундай, Бишкектеги деле 30-40 миң, бирок жетет. А бизде кайдан квартиранын продуктунун ички рынок кымбат. Эмебиз айлыгыбыз аз. Айла жок, баары эле качканга туура келет. Азыр мына 11-ди үтүп кетип калган балдар бар, өзүм карындаштарым, инилерим бар, бияка турбайт.
Бишкекте 18 майдагы чет элдиктер сабалган окуядан кийин бир нече тигүү цехтери жумушчулар кетип калганын, иш токтой баштаганын айтып чыгышкан. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын эсебинде Кыргызстанда 20 миңден ашуун бош жумуш орундары болгонун, 2024 жылдын май айына карата анын 6 миңден ашыгы дале бош турганын билдирген. Ошол эле маалда расмий маалымат боюнча 60 миңдей адам жумушсуз катары каттоодо турат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы Абдрахман Хажы Муртазалиев тууралуу Бишкек административдик сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунан талапкер болгон Муртазалиев Шайлообек Атазовдун мандаты ага тийиш керек экенин айтып соттошуп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо Муртазалиевдин талапкер катары каттоосу 2022 жылы эле жогорку соттун чечими менен жокко чыкканын, мындан улам шайлоо аймагында кайра добуш берүү дайындалганын билдирүүдө. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Абдурахман Хаджы Муртазалиев анын пайдасына жогорку соттун Бишкек административдик сотунун өкүмдөрү чыкканын айтып келет. Анын негизинде ага мандат берүүнү талап кылып БШК менен соттошуп жатат.
Вчера уже должно было состояться слушание, но Центральная избирательная комиссия пригласила нового юриста.
Кечээ 30 майда сотту угуу өтүшү керек эле. Борбор шайлоо комиссиясы адаттагыдай эле жаңы юристти чакырыптыр. Ал юрист болсо кечээ материалдар менен тааныша албай калган эмиш. Кечээки дата менен гана ишеним кат жазып берип таанышууга убакыт сурашты. Мен бүгүн Борбор шайлоо комиссиясы сот чечимдерин жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылган тууралуу маалыматтарды окудум. Ушул жерде жогорку соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылса болобу деген суроо туулат. Ошондой эле мен тууралуу Бишкек административдик сотунун аныктамасы бар. Мен азыр Борбор шайлоо комиссиясынын аракеттерине түшүнө албай турам. Алар мага мандатты өз эрки менен берүү тууралуу соттун чечимин аткарбай жатат. Ошондуктан мен кийинки аптада тиешелүү органга кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен кайрылганга аргасыз болом. Анткени бул жерде менин укугум бузулуп жатат.
Обращаться в соответствующие органы для возбуждения уголовного дела, поскольку мои права нарушены.
Ушул айдын башында Муртазалиев өзүнүн жагдайына байланыштуу башкы прокуратурага кайрылган. Анда Борбордук шайлоо комиссиясы мандатынан ажыратылган депутат Шалиев Атазовдун ордуна аны шайланган депутат деп таанууга милдеттүү экенин айткан. Муртазалиев 30 майда Борбордук шайлоо комиссиясынан бир мандаттуу Свердлов округунда кайра шайлоо дайындоо жөнүндөгү БШКнын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп Бишкек административдик сотуна кайра кайрылган. Ал Боршайкомдун 15 майдагы чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Президент Садыр Жапаров ушул чечимдин негизинде 16 майда аталган бир мандаттуу шайлоо округунда мөөнөттөн мурда кайра шайлоо дайындаган. Борбордук шайлоо комиссиясы ал арада Бишкек шаардык административдик сотунун Муртазалиевди шайланган талапкер деп таануу тууралуу чечимин жана ал чечимди аткаруу актысын жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотуна кайрылганы 31 майда белгилүү болду. Мекеменин мүчөсү Озарбек Жылкыбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, жогорку соттун Муртазалиев тууралуу биринчи чечими анын талапкер катары катоосун жокко чыгарган 2022 жылдагы өкүмү күчүндө экенин, ошондуктан ал мандат ала албасын айтты.
Жогорку соттун негизи эки чечими болуп атат да бүгүн күндөчү. Туура түшүнүш керек да, анан кээ бир кызыктар тараптарлар быйылкы жылдагы чечимин эле айтып 2022 жылдын 22 мартында жогорку сотто чечим кылганда БШК ошол Муртазалиевди баттоосун жокко чыгарган чечимди туура деп тапканда жокко чыгара элек да ал чечимди. Административдик сот менен Бишкек шаардык соту Муртаза Алиевде мандат бери жагы КСК-ны милдеттендирип койгон да. Анан ал дагы биз мыйзамсыз чечим деп тапканбыз. Эмне үчүн дегенде шайлоо боюнча чечимдерди биз кабыл алабыз да, КСК милдеттендире албайт да.
Борбордук шайлоо комиссиясы бул округдан шайланып депутат болгон Атазаевди Жогорку соттун чечимине негизинде 7-майда мандатынан ажыраткан. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдурахман Хаджи Муртаза Алиевдин сотко жазган арызы негиз болгон. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун пикиринде кайра-кайра шайлоо дайындалган учурлар, соттошуулар жарандардын шайлоо жараяндарына катышуусун ишенимин дагы азайтышы мүмкүн.
Мунун бардыгы ойлондурган маселелер, жанагы соттор болуп атканы, шайлоочу менен ушу талапкердин байланыш маселеси дагы көйгөй болуп чыгып атат. Ала мына канча мандаттар алынып атат, бирок эч кандай мындай шайлоочулардын кандайдыр бир тигил депутат боюнча позициясы билдирген жок. Бул чоң көйгөй маселе болуп атат. Ушул элдик депутаттардын келиши дагы чоң көйгөй маселе болуп атат. Бул жакта жанагы коррупциялык схемалар, добушту сатып алуу маселеси.
Аларда 30-майда бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунан сырткары Ноокат жана Ысык Көл округдарындагы кайра шайлоого талапкерлерди көрсөтүп аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдашынча анда жалпысынан 44 жаран арыз берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темага өтсөк, АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусияга, тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына сок курууга уруксат берди. Ушундай эле кадамга Германиядагы барганы 31-майда белгилүү болду. Расмий Москва батыш эскалациясынын жаңы айлампасын баштаганын билдирди. Орус армиясы Украинанын аймагын аткылоону улантууда. Жумага караган түнү Орусиянын бир катар аймактарда дрон чабуулдарына кабылды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
31-майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 жай тургундун өмүрү кыйылып, 20-дан ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снарядтардын бири 5 кабаттуу үйгө тийген. Жараат алгандардын арасында 2 бала, полиция кызматкери жана медик бар. Алар биринчи соккудан кийин жабыркагандарга жардам көрсөтүп жатканда экинчи чабуул жасалган.
Кесепеттери үрөй учурарлык, анткени орусиялык агрессорлор Новобавар районундагы карапайым калк жашаган үйгө тийген. Жабыркагандар бар, ооруканага жеткирилди, куткаруу иштери уланууда.
Дейт Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов. Облус полициясы билдиргендей, орус күчтөрү Харьковго Белгород облусу тараптан С-300 ракеталары менен сок курган. Дал ушул Харьковдун аймагын коргоо үчүн АКШ президенти Джо Байден Украина армиясын америкалык курал менен Орусиянын аймагына сок курууга уруксат бергенин америкалык медиа 30-майдын кечинде жазды. Ак Үй бул тууралуу расмий билдире элек. Буга чейин Орусиянын аймагына сок курууга Киевке 12 мамлекет уруксат берген. Арасында Франция, Чехия, Польша, Британия жана башкалар бар. Германия 31-майда кошулду. Орусиянын президенти Владимир Путин батышты от менен ойнобоого чакырып, өзгөчө Европадагы чакан мамлекеттер калкы жыш жайгашканын эске алыш керек экенин эскерткен. Кремль батыш чыңалуунун жаңы айлампасын баштайт деген пикирде.
Страны члены Североатлантического альянса,
Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү, тактап айтканда АКШ, башка европалык мамлекеттер соңку күндөрдө жана апталарда чыңалуунун жаңы айлампасын башташты. Алар муну атайылап кылып жатышат. Биз чыңалуунун жаңы деңгээлин чагым кыла турган ар кандай билдирүүлөрдү угуп жатабыз.
Это не что иное, как провоцирование.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. НАТОго мүчө бардык эле мамлекеттер батыштын куралы менен Орусияга сок курууга уруксат берүүнү колдобойт. Алардын арасында Италия дагы бар. Аскердик альянстын жетекчилигинин эсебинде бул кадам НАТО согушка аралашты дегенди билдирбейт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
Украина өзүн өзү коргоого акысы бар. Биз Украинага бул боюнча жардамдашууга укугубуз бар. Бул НАТО боюнча өнөктөштөрдү жаңжалдын катышуучуларына айлантпайт. 2022 жылдын февралында деле, былтыр деле ушундай болгон. Ушундай эле калат. Ал эми чыңалуу тууралуу айтсак, Орусия башка өлкөгө кол салуу менен эскалацияга барды. Орусия соңку жумаларда жаңы фронт ачып, өлкө ичинен Украинанын аймагына сок куруу менен эскалацияга барды.
Москва Украинага согуш ачканы Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. 31 майга караган түнү Краснодар аймагындагы мунай базасына жасалган дрондордун чабуулунан өрт тутанганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик 3 цистерна жабыркап кызматкерлер арасында жараат алгандар бар экенин билдирди. Андан тышкары 31 майдын таңында Татарстанда аба чабуул коркунучунан улам айрым ишканалардын жумушчулары эвакуацияланып, аба мейкиндиги жабылганы кабарланды. Москва дрон чабуулдарын Киевден көрөт. Украинанын бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларга расмий комментарий бербейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Владислав Даванков жергиликтүү бийликтерге мектептерде жана коомдук жайларда диний мүнөздөгү кийимдерди кийүүгө тыюу салуу укугун берүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун киргизди. Анда аялдардын бетти жарым жартылай же толугу менен жабылган никап, хижаб жана башка диний кийимдерге чектөө келиши мүмкүн экени айтылган. Бирок Орусиянын өкмөтү бул сунушту колдогон жок. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
Буга чейин 20 майда өлкөдөгү адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштаган эле. Ал парламент гезети басылмасына курган маегинде бул маселени Орусиядагы мусулман дин башкармалыгы жана аймак губернаторлору менен талкуулоону көздөп жатканын кошумчалаган. Айрым парламентарийлердин пикиринде бул маселени маалымат каражаттарына чыгарбастан эки жагын салмактап талкуулаш керек. Эмгек жана социалдык саясат боюнча комитеттин башчысы Ярослав Нилов бул демилгени жабык эшик артында талкуулоого чакырды. Ал 2012-жылы Ставрополь аймагындагы мектептерде хиджаб кийүүгө байланышкан жаңжалды эске салып, мыйзамдар кабыл алынып, билим берүү мекемелерине бирдиктүү форма кийгизүү укугу камсыздалган. Анда көйгөй дагы курч болчу деди. Деген менен Орусия өкмөтү аялдардын никапчан жүрүүсүнө жана кийимдеги башка да диний белгилерге тыюу салуунун зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Мыйзамда динге болгон мамилесине байланыштуу адамга артыкчылык берүү, чектөө же басмырлоонун башка да формаларын көрсөтүүгө жол берилбейт. Андыктан диний кийим кийүүгө чектөө киргизилсе, адам укугу жана жарандын айбир жана дин тутуу эркиндиги бузулушу мүмкүн
деп айтылды өкмөттүн мамлекеттик думанын депутаттарынын суроосуна 27 майда жолдогон расмий жообунда. Европадагы чечендердин ассамблеясынын төрагасынын орун басары Шамиль Албаков Кавказ Реали сайтына берген маегинде Валерий Фадеевдин демилгесин исламга көптөн бери жасалган чабуулдун уландысы деп сыпаттады.
Орус режими исламга тиешелүү бардык нерсеге толугу менен тыюу салууга аракет кылууда. Бул хижабка да, диний адабиятка да тиешелүү. Бүгүн бийлик мусулмандарды Украинадагы согушка мобилизациялоо үчүн позициясын алсыратууга аргасыз болду. Бирок никап кийүүгө тыюу салуу аракети сыяктуу нерселер алардын чыныгы жүзүн көрсөтүп турат.
Дейт Шамиль Албаков. Аны мындай пикирин саясатталдоочу Руслан Айсин да колдойт.
Пример то же самое, естественно, хотят.
Менин оюмча кийинки кадам хиджабка каршы күрөш болот деп ойлойм. Тажикстан буга чейин мамлекеттик мекемелерде хиджаб менен жүрүүгө тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Ал эми Тажикстан менен Орусия бул маселелерде бирдей пикирде. Путин 2012-жылы орусиялык исламда хиджаб жок деп айткан.
Хиджаб.
Дейт Айсин. Белгилей кетсек, президент Владимир Путин 2012-жылы маалымат жыйында суроолорго жооп берип жатып, ислам динин тутунгандарга, анын ичинде мектептерде хиджабка уруксат берүү аракетине каршы пикирин билдирген эле. Эми федералдык деңгээлде никап кийүүгө тыюу салуу демилгесин Ставрополь мусулмандарынын дин башкармалыгы да колдоп чыкты. Облустун муфтии Мухаммед Рахимов 29 майда жергиликтүү басылмаларга берген маегинде никап кийген кыздарга хиджаб кийүү жетиштүү деп түшүндүрсө болорун айтты. Ал Түндүк Кавказда никап кийүү тажрыйбасы дээрлик жок экенин кошумчалады. Деген менен Москванын муфтии Ильдар Алеоддинов тескерисинче никап кийүүгө тыюу салуу орусиялык мусулмандардын кыжырдануусун жаратып, коомдо чыңалуу жаратылышы мүмкүн деп эсептейт. Диний мүнөздөгү кийимдерди кийүүгө тыюу салуу аракетинин өзү эле сөз эркиндигин кепилдеген конституциянын түздөн-түз бузулушуна окшош, деди Алеоддинов. Никап аялдардын көзү гана ачылган, жалгыз жүзүн жаап турган баш кийим. Эреже катары ал кара кеземеден жасалат. Салттуу мусулман кийимдерин кийүүгө айрым Европа өлкөлөрүндө да тыюу салынган. Мисалы, былтыр жайда расмий Париж мамлекеттик мектептерде мусулман кыз келиндер кийген узун кенен чапан көйнөк абайага чектөө киргизген. Былтыр күзүндө Кыргызстанда паранжи жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы болсо 2023 жылдын 5-сентябрында коомдук жайларда бети башын чүмкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун жактырган. Ал эми өткөн апта Тажикстандын парламенти мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, улуттук маданиятка төп келбеген кийим кийүүгө, жарнамалоого жана сатууга тыюу салды. Мыйзамдын жаңы редакциясында эрежени бузгандарга 65 000 сомонге чейин айыппул салынары жазылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Белгилүү акын, Азаттыктын журналисти Бурулкан Сарыгулованын Бишкекте адабий чыгармачыл кечеси болуп өттү. Самалыкта акындын 3 китебинин бет ачары болду. Бир эмгегинде соңку кезде жазылган ырлар камтылса, дагы бир эмгеги түрк тилинде чыкты. Ал эми бир китебинде каламгердин журналисттик ишмердүүлүгүндөгү маектери камтылган поэзия кечеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Көп жаздым деп жатат. Туу суусундай алкынып токтогон кечээл мүнөздө көзүнө караманча окшобогон.
Акын жана журналист Бурулкан Сарыгулованын ысымы адабий чөйрөгө 80-чи жылдардын башында таанила баштаган. Калемкердин ырлары бул учурда жергиликтүү басылмаларга жарыяланып окурмандарын тапкан. Ушул эле маалда өзү да Лениндчил жаш басылмасынан эмгек жолун баштап, ушу кезге чейин кесиби менен чыгармачылыгын эри шаркакка алып келе жатат.
Билбейм ушуну. Эрүү качан түгөнөт. Күндү жагы көкүрөккө күлөнөт. Уңгусуна бул жашоонун сак кетсе, ошондо жан чыдай албай бир өлөт.
Сарыгулованын жарык көргөн Мендеги мезгил китебине соңку кезде жазган ырлары. Уютку кеп китебине журналисттик ишиндеги улут, коом, заман, тагдыр тууралуу маектеринин топтому камтылган. Мындан сырткары акындын Түрксой уюму түрк тилинде чыгарган Жолдогу ойлор китеби да окурмандарга сунушталды. Ырларында сүйүү, мекен, тагдыр, адам турмушу, эркиндикти жазган акын буга чейин да сыр сандык, жетилешкен жылдар китептерин окурмандарына тартуулаган.
Салынбай калды мени баягыдай. Бакытка балкып турган жамалым ай.
Сарыгулованын кезектеги поэзия кечесине бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, калемдештери, саналаштары, кесиптештери жана жалпы окурман журту катышып, акындын поэзиясы окулуп, обондуу ырлары да жаңырды. Маданий самалыкта Бурулкан Сарыгулованын калемдештери, саналаштары, анын түйшүктүү ыр жолу, журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылып, чыгармачылыгына ийгиликтерди каалашты. Иш чарада сөз сүйлөгөн эл акыны Меңди Мамазаирова чыгармачыл кыргыз аялзатынын жүгү жеңил эмес иш экенин кеп кылды.
Башка аялдардай эле эне болуп, жар болуп, бала төрөйт, ошо коомдун кайсыбир өзү тандалган кесибин иштейт. Ошончо түшүктөн дагы убакытта өзүнүн жан жүрөгүндөгү жан жүрөгүндөгү оюн кайра айтып аны поэзияга айландыруу бул чоң нерсе.
Ал эми Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев акындык оз уйпанын бийиктиги тууралуу буларга токтолду.
Мамлекеттин законун парламент жазат, муттун законун акындар жазат. Арыстанбек мындай деп айткан, жеңи жок мындай деп айткан закондорго миң жыл болду. Жазуучулар тармасын, жазуучулук өнөр бизде пайда болгонуна 100 эле жыл болду. Акындык өнөр качан пайда болгон? Качан биринчи кыргыз пайда болсо ошондо пайда болгон.
Калемкер Сарыгулова 1977-78 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин даярдоо бөлүмүндө окуган. 1978-83 жылдары ушул эле университеттин кыргыз филологиясы факультетинин журналистика бөлүмүндө окуган. 1996 жылдан бери Азаттык радиосунда үзүрлүү эмгектенип келет. Чыгармачыл кечесинде үч муундун өкүлдөрүнүн башын бириктирген Бурулкан Сарыгулова чыгармачылык гана адамдын жан дүйнөсүн байытып турган азык болорун айтты.
Чыгармачылык жасасын. Эгерде чыгармачылык жан дүйнө байытып турса, адам өзү куруу керек деп ошот деп ойлойм да. Ошон үчүн дайыма жан дүйнөңүз бай болсун, байытып турган сиздер аман эсен болуңуздар, агалар, эжелер, сиңдилер, инилер. Баардыгыңызга мен бүгүн ушул аракет кылдым эле бир 3-4 муунду чогултайын деп. Албетте биз көппүз,
Акын журналист Бурулкан Сарыголова 1959 жылы Ысык-Көл облусуна караштуу Жетөгөс районундагы Барскоон айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Ал чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы Алтын Калем адабий сыйлыгы менен сыйланган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 31 майдагы уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Венгрияга Кыргызстандан барган 300-дөй мигрант бир күндө заводдон айдалды. Бул өлкөдөн иш издеген кыргызстандыктардын арасында ушул сыяктуу окуялар тез-тез кайталанууда. Азаттыктын кабарчысы Венгрияга барып, мунун чоо жайын иликтеди. Алдыда кенен сөз кылабыз.
Анан 1000 доллардан зарплат аласыңар, тамак аштан тышкары деген. Анан биз ошого макул болдук да, условиясы 80 000 сомдон дейди, үчөөбүзгө 80 000ден 240 000 сом бердик.
Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Харьков аймагында Орусиянын ракета чабуулунан кеминде 5 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу облустук аскерлик администрация башчысы Алексей Негубов билдирди жана издөө куткаруу иштери уланып жатканын айтты. Бир ракета Харьков шаарындагы 5 кабаттуу үйлөрдүн бирине тийип талкаланганы буга чейин кабарланган. Дагы бир ракета тез жардам автомашинасына жана андан башка бир нече унаага тийгени кабарланды. Жалпысынан өткөн түнү Орусия Харьковго Белгород облусунун аймагынан зениттик ракеталардан 5 Киевке Искандер К канаттуу ракетасын учурган. Эйск аймагынан Киев, Запорожье жана Днепропетров облустарына учурулган 4 шахет дрону атып түшүрүлгөнүн Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Ошондой эле ДТЭК энергетикалык компаниясынын маалыматына караганда, эртең менен Киевде трансформатордук подстанция талкаланды. Германия Украинага 500 млн евролук аскердик колдоо көрсөтөт. 30 майда Украинага иш сапар менен барган немис коргоо министри Борис Писториус Одесса портун кыдырып, коргоо министри Рустем Умеров менен Киевдин аскердик муктаждыктарын талкуулады. Ал абадан коргонуу жана чакан радиустагы ракетадан коргонуу боюнча Айрис-Тис SLS зениттик ракеталык комплексинен көп сандаган ракеталар, Кара деңизде чалгындоо иштерин жүргүзүүчү учкусуз учактар, кошумча тетиктер берилерин айтты. Орусия Украинага 2022 жылы кол салган быйыл Украин бийлиги Батыш убада кылган жардам убагында берилбей, аскерлерден да жерлеринен да айрылып жатканын айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы менен талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиев бири бирин сотко берди. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек административдик сотунун талапкери Абдурахман Хажи Муртазалиевди номер 29 Свердлов шайлоо округунан шайланган талапкер деп таануу тууралуу чечимин, кечирсеңер депутат деп таануу тууралуу чечимин жана аткаруу актысын жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылды. БШКнын маалыматына караганда сотко кайрылуу чечими 28 майда кабыл алынган. Свердлов шайлоо округу боюнча мурдагы талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясынын аталган округда жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоо боюнча чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, кечээ Бишкек административдик сотуна кайрылган. Ал Боршайкомдун 15 майдагы чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров 16 майда 29 Свердлов округунда жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындаган. Мунун алдында 15 май күнү борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо дайындоо боюнча президентке сунуш жолдогон. Бул аралыкта номер 5-нукат, 36-Ысык-Көл жана 29-Свердлов бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнө мурда шайлоого талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда депутаттыкка салышууга жалпы 44 жаран арыз берген. Нукат округу боюнча 12 талапкер, анын ичинен 1 аял, 36-Ысык-Көл округу боюнча 20 талапкер жана Свердлов округу боюнча 12 талапкер, анын ичинен 2 аял. Талапкерлер 2 июндун кечине чейин документтерин тапшырышы керек. Шайлоо 30 июнда өтөт. Кыргызстанда 1-июлдан тарта жылуулук жана ысыктуунун тарифи кымбаттайт. Энергетика министрлиги мындан ары калк үчүн жылуулук энергиясын колдонуу ай сайын керектөөнүн социалдык ченемин эсептөөлөрүн билдирди. Соңку бир жылдан бери жылуулуктун 1 гигакалориясы жарандар үчүн 1248 сом болчу. Жаңы чечимге ылайык, жалпы аянты 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар эми 1560 сомдон төлөйт, ал эми андан ашса ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Өндүрүштүк, бюджеттик объекттер жана башка керектөөчүлөр буга чейин жылуулуктун 1 гигакалориясына 2052 сомдон төлөп келсе, мындан ары анын өздүк наркы менен төлөй турган болду. Ал эми ысык суунун 1 гигакалориясы үчүн буга чейин 1100 сомдон төлөп келген болсо, эртеңден баштап баа 1560 сомго чыгат. Жылуулукка жана ысык сууга болгон тариф былтыр июнда дагы кымбаттаган болчу. Кыргызстандын ички каттамдарында түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу Санарип ID паспорт менен учууга уруксат берилди. Манас Илерлик аэропорту бул документтерди унутуп калган жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн уюштурулганын Facebook-тагы баракчасына жазды. Министрлер кабинетинин 2022 жылдын декабрындагы токтомуна ылайык, Кыргызстанда электрондук документтер юридикалык күчкө ээ. Жарандар түндүк порталынын мобилдик тиркемеси аркылуу документтерди санарий форматта мамлекеттик мекемелерге, юридикалык жана жеке жактарга көрсөтө алат. Токтомго ылайык, паспорт туулгандыгы тууралуу, айдоочулук күбөлүктөр жана жарандарга тиешелүү документтердин түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу алынган электрондук варианты дагы юридикалык күчкө ээ. Орусия 2-дүйнөлүк согуш маалында союздук аскерлер Нормандияга жайгашкан окуянын 80 жылдыгына карата июнда уюштурулуучу мемориалдык иш чарага чакырылбайт. Мындай чечим орус бийлигинин Украинага көрсөтүп жаткан агрессиясына байланыштуу кабыл алынганын Франция бийлиги 30 майда билдирди. Келерки аптанын бейшембисинде өтүүчү эскерүүгө 10 өлкөнүн башчылары, анын ичинде АКШ жана Украинанын президенттери да катышат. Париж Орусия катышпай турган Украин президенти анын өлкөсүнүн Орусияга каршы жүргүзүп жаткан лет күрөш үчүн катышарын билдирди. 1944 жылы 6 июнда АКШ, Британия, Франция, Австралия жана Канада жалпы 14 өлкөнүн 150 000ге ашуун аскери деңиз жана аба жолу менен Франциянын Нормандия аймагына барып жайгашкан. Бул операция Батыш Европаны фашисттик Германиянын оккупациясынан бошотууга шарт түзгөн, 2-дүйнөлүк согуш маалында Европада Батыш фронтун ачкан жана согуштагы бурулушка алып келген эң ири аскердик өнөктүк болгон.
Рахмат, Замира Кожубаева жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтыбызда дарега азаттык чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Facebook'тан, Instagram'дан жана башка түйүндөрдөн бизге жазылып кабар макалаларды окуп турсаңыз болот. Видеоларды да бөлүшөбүз. YouTube-тагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Уктурууну улантабыз. Венгрияга Кыргызстандан барган 300 мигрант бир күндө заводдон айдалды. Бул өлкөдөн иш издеген кыргызстандыктардын арасында ушул сыяктуу окуялар тез-тез кайталанары айтылууда. Азаттыктын кабарчысы Венгрияга барып, мунун чоо жайын иликтеди. Окуянын макала түрүндөгү версиясы Азаттык чекит.org сайтына чыккан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угабыз. Айгерим Акылбекова даярдаган аны.
Биз ошол жакка жумушка келгенге 500 000 сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тигинден алып, мындан алып жаап атып, иши кылса эптеп келдик. Келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай ситуация болуп калды.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген бул кыргыз жараны Венгрияга жумушка чакырабыз деген жарнамаларды интернеттен көрүп, 2 ай мурда Бишкектеги агенттиктер аркылуу жолдошу эниси менен чогуу Будапештке иштегенин келген. Аларды Венгрияда же Мажарстанда Альфа Воркс аттуу жергиликтүү агенттик тосуп алып, Будапешттен анча алыс эмес Иванча шаарындагы автомашиналардын аккумуляторун чыгарган SK10 Хангри заводуна орноштурган. 10 майда кыргыздар сыяктуу жүздөгөн түрдөгү жумушчулар бул заводдон күтүүсүз иштен айдалган.
Анан $1000 зарплата аласыңар, тамак аштан тышкары деген. Анан биз ошого макул болдук да, условиясы 80 000 сомдон деди үчөөбүзгө. 80 000ден 240 000 сом бердик. Анан бияка келип баягы сураштырып, силер канча бердиңер, аркы берки деп сураштырсак, элдер 60 000 ден, 50 000 ден берген кишилер бар экен. Анан если венжабыздыкы чыкпай калса, биз Кыргызстанга кетсек, бияктан бизди чоңдой спискага түшүрүп жиберет экен, кетпейли десек, мындай эчтеги колубузда документ жок, кайда барабыз? Отурабыз азыр, өзүбүздүн давлениябыз көтөрүлүп атат. Үйдө бала чака, ата эне дегендин баары бизди сурап, эмне болдуңар, эмне кылып атасыңар деп. Ошо таң атат, кеч кирет. Ошондой эле.
Биз майдын ортосунда Венгрияга барганда иштен айдалган жумушчулар Дунайворош шаарындагы бул жатаканада убактылуу жашап жатышкан экен. Алар бул жайга Адеп заводко ишке орношкондо жайгаштырылган. Жаңы жумуш табылбаса, алар бул жатаканадан да чыгып калышы мүмкүн.
Бул жакта ошо жумушка орношконуна келген адамдар жашайбыз бул жакта.
Азыркы күндө канча кыргыз калды?
Бул жерде 150 кыргыз калды.
Кандайсыңар? Жакшы.
Ар бир жерге өзүнө комнаталар берген. Алар бул жакта өзүнө комнаталар берген, үй бүлөлөргө анан жалгыз 3-2 адамдан негизи турат. Сиз өзүңүз комната
алат. Жаркын жатаканадагы башка жердештериндей эле Венгриядагы заводко 2 ай мурун ишке орношкон. Айтымында кыргыз мигранттары заводдо негизинен кара жумушта иштеген. 10 май күнү алардын көбү кыскартууга туш келдиңер деген негиз менен жумуштан бошотулган.
Биз келип эле чүй дегенде эле жумуш башталганда эле 3 увольненияга кетти. Адан кийин 6 бала кетти. Эми поведениясына карап деп койду, бирок негизги басым бул жерде тил болду да. Бир күн эле күтүүсүздөн эле бизди ушундай кабар айтты, группалардан ушундай увольненияга кетипсиңер деп бизге окшогон дагы бир компаниянын балдары айтып келишти. Биз өзүбүздүн кураторубузга чалдык, чалсак ал да айтты, ой биз азыр эле алдык ушундай маалыматты, бизде ушундай жаман кабар болуп калды деп. Анан списоктун бүт баарын таштады. Анан биз келген компания Альфа. Альфадан баргандардан 230 адам, анан HR'ден 160 адам. Жалпы 350 жакын адам, 400 жакын кыргыз бүт баары ошол увольненияга кеттик да. Бардыңар, качкаңар таштап туруп, анан эме кылып, короче, зданияны таштап чыгып кеткиле деп айтты да.
Айжаркын завод кыскартуу үчүн жумушчуларга кинемте пул төлөбөгөнүн, иштеген айлык акысын гана бергенин кошумчалады. Анын айтымында алардын айлык акысы салыкка чейин $1000 тегерегинде болгон. Кокустан жумуштан айрылган Айжаркын азыр алапайын таппай отурат. Ал заводдун чечими Европага жаңы келген мигранттарды нес кылып койгондой.
Бирок булардын сунуштаган заводдун айлыктары деле мен канааттандырган да негизичи, бирок акырында мындай адамдын укугун төбөлөп анан мындай акыбалга таштап туруп анан айдап койгон бир аз адамгерчиликке да туура келбей калат дейм да, мыйзамга да эледичи. Анан көбү бүгүн кечээ да бир поток кеткен, бүгүн да бир 15 чактысы Польшага өздөрүн тобок элге салып кирип кетип жатышат. Андан сырткары Словакия мамлекетин сунуштап жатат биздин компания. Ага да бир 60 адам, эгер жалган эме туура адашпасам эле, бир 60 адам ал жака деле тобок элге салып кетип жатат да. Ошол азырынча бүт баары эле ушундай ойго батуу эле, өз алдынча баякындай болуп эле кычалатчылыкта отурушат элдин баары элечи. Азыр ушу 150 230 ичинеңде да бир 150 жүздө бир аз ашыгыраак анан адам калды да.
Биз барган чакта бул жатаканада 150 чамалуу кыргызстандык жумушчу бар экен. Мындагылар алгач жатаканада 200 ашуун кыргыз жараны болгонун, айрымдары Кыргызстанга кайтып же Европанын башка өлкөлөрүнө чыгып кеткенин айтышты.
Шокуй состояние экен байкадым да, чындап чындай действия жок, бир мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогондой эле баары эле мынтип улам улам эркектерибиз эмелерин тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жака басып, ар ким эле ойлоп болуп атты да негизичи. Анан сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы жокпу, ВНЖ'сту берсин, группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ'сту бер деп ошо биздин компанияга эме жазып аттылар, ВНЖ'сту бергиле бергиле деп элечи. Анан ВНЖ'си барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлоп баштады да, значит бул жерде болбогондон кийин биз значит бул мамлекет таштап чыгып кетишибиз керек деп. Азыр деле ошо тобок элге салып кеткендер көп болуп атат негизичи.
Жатаканадагылар журналисттер келгенин угуп, коридорго тез эле чогула калышты. Бирок дээрлик өз окуясын камерага ачык айтып берүүнү каалаган адам жок. Анткени алардын азыркы жагдайы тууралуу Кыргызстандагы туугандары кабардар эмес. Алар бизге Кыргызстандан Венгрияга бир айлык жумуш визасын ачып келишкенин жана бул жактагы агенттик мыйзамдуу иштеп жашаганга уруксат берген атайын документти даярдап берүүнү убада кылганын айтып беришти. Бирок көбүнүн иш жүзүндө документи жок. Бир айлык визасынын мөөнөтү ээ бага өтүп кеткен.
Биздердин күнү чыкты десе биз каякка барабыз, например да мыжыбыз жок. Кээ бирөөнүн башка жанагы комарон эмеген фокус эмеген жиберип атат заводко, жиберип атат. Но аякка где то бир 20-дай эле киши керек деп атат да. 20-дай эле киши керек деп 20 кишиден көп деп калгандар эмне болот, например, каякка барат?
Визасы өтүп кеткендер бар.
Визасы өтүп кеткендер бар, мыжылар жоктур, толтура. Визасы өтүп кеткендер, мына отурабыз мынакей. Жөн эле отур, мен көрүп кеткен 27-апрелде бүтүптүр меники.
Бул аял Кыргызстандагы жумуш агенттиги Венгриядагы иш эрежелери тууралуу толук маалымат бербегенин айтып, алардын укуктары келишимде көрсөтүлбөгөнүнө нааразы болду.
Ошо Рамай саякаттын компаниясы менен келдик, башынан 2 ай деп айткан визаны чыгат деп, анан 2 айдан кийин 4 ай деди, завод жаңы ачылган завод экен, жаңы ачылып атат, күтүп турбала деди. 2 ай күттүк, анан 4 ай күттүк, анан 6 ай күттүк, 6 айдан 7 айга күттүк, анан уже давайте да эмне болду визалар деп неметишет деген. Мынакей визаңар чыкты, келгиле эме офиске келгиле барып паспорттарыңарды алып посольствого баргыла деди. Договор требовала, договор эскапатор менен или альфа-вордун договорун бергилечи, требованиясын окуюн, кандай условиялар бар, кандай немелер пункттары бар бизге, например да, бияка келип мисалы үчүн английский язык деп атат, венгерский язык деп атат, мы же не это требование не знали, вредность тоже не знали да, например. Анан ошол экилердин баарын тең билелик деп дейин десем, биз деген биз силерди деген миргуля айтты, биз деген силерди чыгарып коебуз деди, а дальше мы не отвечаем деди. Если ошол экилерди договорларды берсе, биз окусак мындай обстановкага келмек эмеспиз, даже келмек эмеспиз бияка. 100% бияка келмек эмес, действительно.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караган мигрант КЖ сайтында Венгрияга жумушчуларды жөнөтүү менен алектенген 40 жакын агенттиктин тизмеси бар. Азаттыктын Бишкектеги кабарчылары буга чейин ат аталган Рамай саякат агенттигинин кеңсесине барды.
Заявкалар 1 жылда 1-2.
Агенттиктин жетекчиси 4 жылдан бери Венгрияга жумушчуларды жиберип жатканын, кыргызстандык мигранттар ишсиз калган учурлар мурда да болуп келгенин айтып, жарандар иш орношкондон кийин жаралган жагдайлар үчүн жооп бере албай турганын белгиледи.
Эң основной келишим ошол жумуш таап берүү жана визовая поддержка көрсөтүү, виза жазап берүү, учуруу жана работодателге жетип иштеп баштаганга чейин баягы поддержка, кыргызча көмөк көрсөтүү да. Бирок биздин жумушта мына 4 жылдан берки жумушта көптөгөн ар кандай ситуациялар болду. Мисалы жумушчулар жумушсуз калып калган учурлар болду. Бир жолкусунда 30 адамыбыз жумушу жок калган, бир жолкусунда 10 жакын адамыбыз жумушу жок калган. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мисалы иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат, анткени биз ага гарантия бере албайбыз. Баягы иш берүүчү банкрот болбойт, иш берүүчү жабылып калбайт, иш берүүчү дайыма иштеп турат деп негизи гарантия бериш кыйын да.
Европага келгенден 2 ай өтпөй ишсиз калган мигранттардын маселеси Мажарстандагы Кыргызстандын элчилигинин да көзөмөлүндө турат.
Азыр менин оперативдик тобу маалыматыма жараша бүгүнкү күндө башка бир заводко 40 киши которулуп атат, анын 20 кишиси уже иштеп башташты. 20 кишилери жакынкы күндөрү жумушун баштайт, себеби документацияны бүтүрүш керек. Где то 60 жакын кишини ошол эле бизде Кыргызстандан жөнөткөн жана компания, алардын да макулдаш келишимдери бар экен Польша Республикасы менен. Алар ушу 60 эмес, аяка бир 15 кишисин жөнөтүштү. Алар да жакынкы күндө 1 жумадан кийин где то жумушун баштай тургандай болуп атат. Ошол эле Словенияга где то 60 жакын кишисин жөнөткөн жатат жанагы DHL компания. Ана Volkswagen заводу бар экен, ошол жерге орноштурганга аракетин кылышып атат. Где то 15 киши азыркы күндө ошол эле Мажарстанда башка предприятияларга орношту, кээ бирлери складтарга иштей башташты.
Эми кыргызстандык мигранттарды иштен айдаган SK10 Hungary заводунун таржымалына токтололу. Аталган ишкана Бутапештен анча алыс эмес Чакан шаарда жайгашып, автомашиналардын аккумуляторун чогултат. Расмий сайтынан ал түштүк кореялык СК ишканасынын Венгриядагы филиалы экенин, бул компания бир канча өлкөдө иш алып барарын көрүп болот. СК заводунун имараттары биз келген Иванча шаарынан тышкары Венгриянын Комаром шаарында да бар. Биз адегенде сайтта көрсөтүлгөн даректерге каат аркылуу кайрылып, жоо албаган соң Иванча шаарындагы имаратына келдик. Бир нече мүнөттөрдөн кийин заводдун коопсуздук бөлүмүнүн башчысы чыгып, дагы бир электрондук далекке кат жолдошубуз керектигин айтып, имаратка бизди киргизген жок. Ал тапта заводдон айдалган кыргыз мигранттары тууралуу кабар венгр медиасында тез эле тарап талкуу жаратканын билдик. Макалаларда себеп катары заводдун иши электромобилдерге болгон талап азайганына байланыштуу солгундаган айтылат. Айрым массалык маалымат каражаттары кыргыз мигранттарынын жүрүм туруму тууралуу да талаштуу макалаларды жарыялашкан экен.
Иванчада ишсиз калган кыргыз мигранттары заводдун дааратканасын булгап кетишкен.
Now is we have the consultation with the management and
бул кабар чындыкка даал келбейт экен. Биз менен заводдун жетекчилиги жолугуп айтты. Бул башка жумушчулар чыгарган кеп экен.
Management said is not true.
Венгриядагы профсоюздун же кесиптик кошундун төрагасы Тамаш Секели биз барган чакта заводдун жетекчилиги менен жолугуп чыккан экен. Анын айтымында бир ай ичинде завод 600 ашык кара жумушта иштеген кызматкерин иштен бошоткан.
This Samsung and SK. SK has two
батарея менен иштеген эки ири завод бар. Бири Samsung, экинчиси бул Венгрияда SK Battery компаниясынын дагы эки өкүлчүлүгү бар. Маселе мына ушул биз турган Иванча филиалында болуп жатат. Өндүрүштүк маселелерден улам бул заводдун иши үзгүлтөккө учураган. Заводдун кызматкерлери жетектөөчүлүк кызмат жана кара жумушчулар болуп экиге бөлүнөт. Алардын айлык акысы 800-900 доллар.
СК заводу иштен бошотулган жана биз жолуккан кыргызстандык жумушчулар менен түз өзү эч кандай келишим түзгөн эмес. Мигранттар Alpha Works агенттиги менен эмгек келишимине кол коюп, ал аркылуу заводко ишкөрүнүшкөн. Биз жолуккан кыргызстандыктар жана Венгриядагы профсоюздун өкүлү борбордук Европадагы бул өлкөдө заводдор кызматкерлердин өзү менен эмес, жумуш агенттиктери менен келишим түзгөн учурлар кенен жайылганын айтып беришти. Мындай учурда айлык акы да ортомчу агенттиктер аркылуу жумушчуга төлөнөт. Биз кыргызстандыктарды заводко жумушка орноштурган Alpha Works компаниясына кайрылып, соңку жагдай боюнча түшүндүрмөсүн угалы дедик. Аталган агенттиктин Венгрияда бир нече өкүлчүлүгү бар. Биз алардын бирине келдик. Кызыгы, иш күнү жана иш убактысы болгонуна карабай, алардын кеңсесинен эч кимди таба алган жокпуз. Кыргызстандык мигранттар менен Венгрияда компаниянын орус тилдүү кызматкерлери иш алып барган. Бирок жумушчулар менен болгон кат алышууда соңку жагдайга компания жоопту эмес экенин жазган. Бул номерге чалганыбызда Alpha Works'тун өкүлү Арслан аттуу жигит жооп берип, комментарий берүүдөн баш тартты.
Давать какие-то объяснения, что обращайтесь в главный офис фирмы или в национальную службу, или в консульство. Там вам более подробно смогут ответить на ваши вопросы.
Мы взяли уже комментарий у консульства тоже, у посла. Но вы-то являетесь куратором.
Биз алар менен да кабарлашып жолуктук. Сиз кыргызстандык мигранттардын куратору болгон экенсиз. Менин колумда сиздин мигранттар менен жазышкан каттарыңыздын скриндери турат. Ал жерде сиз компания жоопкерчилик албайт деп айтып жатасыз. Ушул нерсени тактап коесузбу?
Вы несете ответственность за этих мигрантов?
Без комментариев, извините.
Асан айтып өткөн Alpha Works компаниясынын баш кеңсесинин сайтында көрсөтүлгөн номерге чалып бир нече ирет кат жолдуп, бирок жооп ала алган жокпуз. Программа Венгрияда тартылып бүткөндөн кийин SK On Hungary заводунан буга чейин жазган катыбызга электрондук жооп келди. Анда завод кыргызстандыктардын укуктары бузулганы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай түшүндүрмө берди.
Юридикалык көз караштан алганда эч кандай иштен алуу болбогонун баса белгилеп коюу маанилүү. SK On Hungary'нин убактылуу жумушка орноштур агенттиктер менен кызмат көрсөтүү келишимдери бар. Ал кызмат көрсөтүү боюнча келишимдер өзгөргөн жок. Бирок завод болжол менен 600 жакын убактылуу чет элдик жумушчуларды жалдоону токтотту. SK On Hungary өндүрүш пландарына ылайык эмгек күчүн ийкемдүү башкарууну камсыз кылуу үчүн чет элдик убактылуу жумушчуларды жалдайт. Профсоюздар ырастагандай дүйнөдө электр унааларына болгон суроо талап басаңдап өндүрүш көлөмүн ийкемдүү түрдө өзгөртүү зарылчылыгын пайда кылууда. Ага ылайык компания убактылуу келишим менен иштеген айрым жумушчуларды ижарага алууну токтотту.
Борбордук Европада жайгашкан Венгрия соңку жылдары кыргызстандык мигранттар кызыккан өлкөлөрдүн бирине айланды. Кыргызстан менен бул өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамиле эгемендиктин алгачкы жылдары эле түзүлгөнү менен Мажар элчилиги Бишкекте 2020-жылы эле ачылган. Ушул эле жылы Мажарстанда да кыргыз элчилиги ишин баштап, бул убакыттан тарта Венгрияга иштөө үчүн келген мигранттардын саны көбөйө баштаган. Европадагы маалымат каражаттары Венгрияда мигранттарга каршы маанай байкалып турганы менен, бул өлкө чет жактан, өзгөчө Азиядан агылган арзан эмгек күчүнө муктаж экенин жазып келишет. Венгриянын экономика министрлигинин маалыматына караганда, бул өлкөдө ушул тапта 120 000 чет өлкөлүк жумушчу иштейт. Мигранттар эң көп келген өлкөлөр Украина, Сербия жана Вьетнам, Филиппиндер. Кызыгы, соңку бир жыл ичинде Мажарстанга келген азиялык мигранттардын ичинен биринчи орунду филиппиндиктер, кийинки орунду Вьетнамдын жарандары ээлесе, Кыргызстандан келген мигранттар үчүнчү сапка чыккан. Жергиликтүү портфолио сайты расмий маалыматтарга таянып жазгандай, Мажарстанда иштеген кыргыз мигранттарынын саны 1500 жакын, бирок бейрасмий сан мындан көп болушу мүмкүн. Венгрияда Европа биримдигиндеги экономикасы күчтүү, башка өлкөлөргө салыштырмалуу маянасы ылдыйраак. 2023 жылкы маалыматтарга караганда, бул өлкөдө орточо айлык маяна $1500 тегереги болсо, кара жумуш же жогорку квалификацияны талап кылынбаган иштерде айлык маяна $600-$800 түзөт. Мындан тышкары, Мажар өкмөтүнүн мигранттарга болгон мамилеси да талаш талкууга жем таштап келет. Премьер-министр Виктор Орбан мыйзамсыз миграция жана качкындарга эң катаал позицияны карманган европалык лидерлердин бири катары белгилүү.
Венгрия кандай акчага болбосун, иммигранттардын өз аймагына киришине жол бербейт.
Ошентсе да, Венгриядагы кыргызстандык активисттер аз акчага ишке алынган азиялык мигранттарды Мажар ишканалары каалагандай калчап келерин белгилешет.
Бул жакта аябай жеңил жумушка алыш, кайра жумуштан чыгарып коюш 1-2 сааттын ичинде гана болуп кете турган нерсе.
Руслан Аринов бир жыл мурун Кыргызстандан Венгриядагы заводдордун бирине ишке келген. Бирок бир нече жолу иштен айдалгандан кийин ал IT тармагында окуп, башка иш издөөгө аргасыз болгон.
Биринчи келгенде биз 12 бала келсек, азыркы күндө ошол 12 баладан бир гана мен бул жакта калдым. Калган балдар ошо 4-5 айдын ичинде башка чет мамлекеттерге чыгып кеткенге жана Кыргызстанга кайтып кетүүгө аргасыз болушту. Себеби дегенде бул жерде эң чоң дагы бир маселе бул жакта Кыргызстандагы агентстволордун иш бердүүлүгүн эч ким көзөмөлгө албай жатат. Ошентип бул жака келгенде эле биз баягы эле бир топ кыйынчылыктарга туш болдук. Бизди жок эле жумушка жөнөтүп койгон. Бул жакта кыргыздар ошо биз келгенде алды бир айдан ашык жумушу жок. Аркасы бир 2 жумага чейин, 3 жумага чейин жумушу жок. Эч кандай шарты жок биз жерде баягы күн өткөрүп турууга аргасыз болушкан.
Венгр өкмөтү бир жагынан мигранттарга катаал чара көрүү зарылдыгын билдирген менен, тил билбеген, квалификациясы жогору эмес чет элдик жумушчулардын Мажарстанга келип иштешине эмне үчүн уруксат берип келет? Эмне себептен кара жумушта иштеген чет элдик мигранттар бир күнү жумушка орношсо, экинчи күнү оңой эле эч түшүндүрмөсүз иштен айдалып калып жатат? Бул суроого эксперттин жообун угуп көрөлү.
This is very common.
Бул кеңири жайылган жана көп колдонулган көрүнүш. Саны дагы өсүп баратат. Себеби экономиканын бир топ тармактарында эмгек күчү жумушчулар тартыш. Эмгек күчүнүн чыгымдары да соңку жылдары кыйла өсүп кетти. Жумушчулардын тартышсыгынан жана эмгек күчүнүн чыгымдарынын жогору болушунан улам убактылуу жумушчуларды алып келүү көрүнүшү популярдуу боло баштады. Бирок убактылуу жумушчулардын мыйзамдык статусу абдан аярлуу. Себеби аларды коргогон чаралар көп эмес. Алардын эч кандай укугу корголгон эмес. Андыктан алар жумуш берүүчүнүн ушундай аракеттеринен оңой эле жабыркап калат. Адатта келишимдер жакшы эмес. Мыйзамдык жагдайлар жумушчулардан мурда көбүрөөк иш берүүчүнүн тарабында. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө салыштыра келгенде, керек болсо венгер жарандыгы бар жумушчулардын укуктары деле Германиядагы, Франциядагы же башка мамлекеттеги жумушчуларга караганда азыраак.
Кыргызстандык мигранттар Венгриядагы SK10 Hungary өңдүү ири Samsung заводуна да көп иш орношот.
Негизи Будапешт, Венгрия бул типа как Мексикада, Америкага кирип кеткендей, бияка келип элдер виза алышат да ошо менен ар Польшага иштегени кечет.
Ушундай эле ою менен Кыргызстандан жумушка жиберген агенттиктин өкүлү Миргүл Көчөрбаева бөлүштү.
Буга чейин көп учурлар болгон, баягы буюнсун алганда биздин жарандар топтошуп качып кеткен учурлар көп болгон да башка өлкөлөргөчү. Ошол учурдан баягы бир аз биздин иш берүүчүлөр дагы кандайча айтсам мындай коркуп калган десем да болот да, анткени бир качканда 10-20 качып кетет, баягы кечинде жашынакай эле иштеп жумуштан үйлөрүнө кечет, эртең менен эле эч ким жумушка чыкпай коет, 20-10 адам, линиялар бош калат, срыв болот жумуштарында.
Азаттык кыргыз мигранттарынын иштен айдалышына байланыштуу маселе боюнча венгрия өкмөтүнө да кат жолдоп, маалымат кызматынан ушундай жооп алдык.
Эмгек кодексинин 2012 жылдагы биринчи акты азиялык убактылуу жумушчуларды ишке орноштуруу үчүн колдонулат. Эмгек кодексинде каралган укуктарды ишке ашырууга жана милдеттерди аткарууга келсек, жумушчулар улутуна карата айырмаланбайт.
Ошентип, жогоруда 200 жакын адамдын канчасы ишин Европада мыйзамдуу улантары же мекенге кайтып барары азырынча белгисиз. Программа даярдалып жатканда кыргызстандыктардын бир бөлүгү артка кайтканын, айрымдары жаңы иш тапса, айрымдары жумуш издеп жатканын угуп жаттык.
Айгерим Акылбекова даярдаган бул программанын видеосу Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга да чыгат. Ушуну менен 31 майдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.